spilte sjakk sammen med hertug Georg av Lyneborg da det kom en inn og fortalte at keiseren hadde dømt ham til døden. Han snudde seg halvveis ifra bordet og sa som så: jeg regner med at jeg får snakke med min familie først. Det er deg til å trekke, sa han til Georg av Lyneborg, og fortsatte med sjakkspillet. Like stram som han var, like ynkelig var nu Philip av Hessen, som var villig til å love absolutt hva som helst, likegyldig hva som helst, for å komme ut av fengsel. Og så dikterte keiseren simpelthen sine betingelser på den såkalte foreløpige fredsslutning i 1548, og man fikk det berømte Augsburger interim. Interim betyr jo inntil videre. Det skulle være en foreløpig fredsslutning, og det var ikke rare greiene de da fikk lov til å beholde. Nattvær under begge skikkelser, og så presteekteskap. Det skulle være tillatt inntil Trentkonsilet hadde avgjort saken. Det var harde bud. Imot det reiste det seg da en voldsom motstand innen lutherdommen. Man ville ikke bøye seg for dette. Især i nordtyske lutheranere sto veldig sterkt, og byen Magdeburg innskrev med gullbokstaver sitt navn i byen i lutherdommens historie. Jeg har nevnt litt om Magdeburg i Norsk kirkehistorie på side 452, for jeg har funnet der formuleringer fra en trosbekjennelse som prestene i Magdeburg avga, som faktisk minner om kirkens grunn. Jeg tror ikke forfatterne av kirkens grunn har vært oppmerksom på det, men det er temmelig sikkert de har ikke. Men man kan bli ganske slagen, det ble da jeg ble oppmerksom på det der. Nå, så fikk vi et eksempel på hvor galt det kan gå når noen begynner å kompromisse. Det var så kompakt motstand rundt i menighetene, og hundrevis av prester fant seg i å bli avsatt. Det var temmelig tydelig at på denne måten gikk det ikke. Da var det Melanchthon lot seg bruke til å lage et kompromiss, det såkalte Leipziger interim. Det skulle være liksom noe rimeligere, og så var det jo i virkeligheten like galt når man ser på det. Læremessig var det uklart, det var momenter av helliggjørelsen som var blandet inn i rettferdiggjørelseslæren, altså med andre ord ikke det klare forensiske aspekt at det er for Kristi skyld alene, men rettferdiggjørelsen var en sedelig fornyelse, man blander tingene sammen. Og kirkeskikker, som jo skulle være et adiaforon, der skulle man bøye seg for det meste av det som katolikkene forlangte. Det var på en måte utgangspunktet for den striden som så begynte, for her dannet nemlig frontene seg. Her markerte nå Melanchthon seg som leder av et parti innenfor lutherdommen. Det hadde Luther aldri vært. Han hadde ledet hele denne store fløy av den tyske kirke som det hadde vært til nå, og den lutherske kirke dannet seg på en måte. Nå ble det partier, og Melanchthon var bare fører for et parti som han kalte for filippistene, efter Melanchthons fornavn. Filippistene. Og imot dem stod det da et annet parti som vi kaller for gnesio-lutheranere. Det gnesio, det er jo gresk, de ekte lutheranere. Det var denne interimstriden som på en måte var utgangspunktet, sa jeg, for her dannet partiene seg. Det ene parti påberopte seg Luther, som jo hadde sagt ofte nok at kirkeskikker er av diaforon. Hvis ikke det er imot samvittigheten, så er jo det en fri sak. Sånn som han for eksempel skrev til prosten Buchholzer i Berlin, som hadde en sånn høykirkelig herremann til fyrste. Han var nok lutheraner, men se hva han ville ha, all verdens forskjellige skikker. Og så skrev prosten til Luther og spurte om han virkelig kunne gå med på dette her. Og Luther svarte tilbake at hvis det kunne glede paven, så skulle han med fornøyelse gå med buksene bak frem, så sant han bare fikk lov til å forkynne evangeliet. om her står det noen oversettere med å bære et par bukser over skuldrene. Det er litt vanskelig, og det er vanskelig tysk. Men altså, hva som helst om jeg kunne få lov til å forkynne evangeliet. Og er det ikke nok med én prosesjon, så kan det jo gå 7 ganger rundt, sånn som i Jeriko den gangen. Og hvis ikke det er nok med én korkåpe, hvorfor ikke ta 3, sånn som Aron? Sånn hadde Luther snakket, og beviste da på samme tid at den samvittighetsømme prost kunne ta det med ro, og at den praktglade fyrste i virkeligheten var en narr. For det mente Luther av sitt hjerte. Han var ikke glad i seremonier, men det var en fri sak. Imot det sa Matthias Flacius, med tilnavnet Illyricus, fordi han var ifra Balkan. Noe som man gjerne pleier å si gjenspeiler seg i hans temperament. Jeg kjenner ikke det balkanske temperament så nøye, men hvis det er riktig, så er det et veldig temperament nedi der. Det hadde denne mannen i et hvert fall. Og han sa nihil est adiaforon in casu confessionis et scandali. Den annen som står der skal de stryke. Det finnes ikke noe adiaforon i bekjendelsessaker og når det gjelder anstøt. Fritt oversatt, når man vil tvinge oss, da opphører det å være et adiaforon. Og det ble jo en forskrekkelig strid med dette her. Den striden den fikk sin foreløpige avslutning i 1552, for da snudde Moritz av Sachsen om. Det vil til dagenes ende vedbli å være et mysterium for historikerne hvordan keiseren kunne være så naiv. Moritz samlet i full åpenhet tropper, og så en vakker dag så slo han til, og hadde så nær overrasket keiseren i Innsbruck. Keiseren måtte redde seg med en ilsom flukt over Alpene. Det var noen som sa til Moritz, hvorfor han ikke tok keiseren til fange. Hadde han vært litt raskere, så kunne han ha tatt ham. Og Moritz sa, jeg har ikke noe bur som passer til så stor fugl, sa han. Det var ikke det han ville, men han ville få frie hender i Tyskland, og dermed var det hele snudd om. Og så gikk keiser Karl noe senere, han abdiserte først for sitt angikk Tyskland og overlot det til sin bror Ferdinand, som ikke hadde hatt så mange skuffelser i politikken. Vi skal synes synd på Karl den 5. grunn på mange måter. Han hadde ikke annet enn bedrøvelse og elendighet i hele sitt liv i politikken. Krig her og krig der. Krig med paven til og med. Det var bokstavelig krig med Clemens den 7. på grunn av dennes fortvilede franske politikk, som var til ulykke for alle parter. Krig med en forferdelig sjørøver, så han måtte endog sette over til Nord-Afrika for å få has på ham, en som de kalte for Barbarossa. Krig her og krig der og skuffelser, og nå ga han opp, og Ferdinand overtok. Og så kom religionsfreden i Augsburg i 1555. Det er jo en voldsomt viktig punkt med religionsfreden i 1555, som vi absolutt må være klar over. Man kan si det var 3 punkter. For det første, ingen fyrste skal tvinges. Jeg har ikke notert det, det står jo i alle lærebøkene, men la oss nå ta det her. Det spiller en rolle her også. Religionsfreden i Augsburg 1555, noter det gjerne hvis du vil. Religionsfreden i Augsburg 1555, 1:: ingen fyrste skal påtvinges noen annen tro. Ingen fyrste skal påtvinges en annen tro. To, fyrsten har jus reformandi. Andeledes troende har jus emigrandi. Han har fått lov å utvandre. 3. Reservatum ecclesiasticum. En geistlig fyrste kan ikke føre sitt land over til lutherdommen. Helt siden Otto den store så var jo abbeder og biskoper politiske personer i Tyskland, hadde len og verslig makt. Det var gunstig for keiseren, men så begynner altså disse menneskene å gå over til lutherdommen og tar med seg hele sitt territorium. Den gjelds ikke, den var reservatum ecclesiasticum, det måtte de ikke få lov til. Religionsfreden betyr altså at man skal ikke lenger føre krig for religion, eller konfesjon som vi ville si. Det hindret jo ikke at det ble ført mange og blodige kriger siden, men det var man da i hvert fall enige om. Og fyrsten har jus reformandi, han har lov til å bestemme hvilken religion hans folk skal ha. Cuius regio, eius religio. Men det gjaldt vel å merke bare katolikker og lutheranere. De reformerte i Tyskland, de skjøt seg innunder på den måten at de lot som de var lutheranere, for eksempel ved å godta Confessio Augustana Variata. Eller fordi de var så mektige at ingen likte å yppe seg på dem, sånn som kurfyrsten av Pfalz, som lot sitt land bli reformert i 59, og hvor den berømte Heidelberg-katekismen kom i 63. Men det var ikke slutt på alle vanskelighetene av den grunn, fordi at kalvinismen gikk jo frem i Tyskland. Teologisk vant en terreng, og politisk vant en terreng. Bremen ble reformert, Kurpfalz ble reformert, det var veldig tap, en viktig, stort område, en mektig fyrste. Det var veldig vanskelige tider for lutherdommen. Nå, disse stridighetene da, mellom filippister og gnesiolutheranere, er ikke av det mest oppbyggelige akkurat. Det mangler mye på det. Samtidig kan man ikke si at stridene er uvesentlige. Det var viktig nok for så vidt, og det var vel kamper som lutherdommen måtte igjennom for å bli klar over seg selv. Jeg tar med her den første antinomistiske strid, og aktet den var på 1530-årene. Noter det i margen der, 1530-årene. Så kronologisk er den da tidligere, men den hører på sett og vis med. Det var Johan Agricola i Eisleben som kom med en del uttalelser. Han sa som så at når man skal kalle til omvendelse, så skal man ikke forkynne loven. Og Luther har jo sagt nihil nisi Christus predicandus. Og Luther har sagt at den sanne bot, den kommer i virkeligheten av å se Kristus i hans vunder og sår, slik at man blir klar over sin egen utakknemlighet. Men hva har ikke Melanchthon skrevet i 1528, de såkalte saksiske visitasjonsartikler? Loven må forkynnes først, skrev Melanchthon der, sånn at synderne kan bli forferdet over sine synder, og så skal evangeliet forkynnes. Hva er dette, sa Agricola. Dette stemmer ikke med sånn som Luther har sagt det. Og så gikk man videre og videre, og det kom forskjellige slagord. Loven hører hjemme på rådhuset og ikke i kirken, sa de. Til galgen med Moses, sa de. Vi er ferdige med lovens forkyndelse. Det har ikke noe i kirken å gjøre. Men da vognet Luther til veldig motstand og skjønte at her truer en dødelig fare. Her er uttalelser av ham, som han har latt falle i andre sammenhenger, blitt trukket inn i en debatt hvor de ikke hører hjemme. Han var redd for en lettsindig misbruk av nåden. Nåden skal ikke være til trøst for mennesker som ligger i herskende synder, som det hette. Skrøpelighetssynder, ja vel, men herskende synder, det har Luther aldri sagt, evnet han selv og med rette, det har Luther aldri sagt at en kristen kan leve i herskende synder. Og det var en rekke disputaser om dette antinomistiske problem. Antinomister kaller vi da dem som er imot at vi skal forkynne loven. Så kom der en annen diskusjon, og det var etter Luthers død. Det var den som Georg Major gav opphav til i 1552, hvor han sa: gode gjerninger er nødvendige til salighet. Han satte det opp som en tese som man skulle diskutere. Gode gjerninger er nødvendige til salighet. Nå mente han ikke dermed å si at gode gjerninger er nødvendige i den forstand at vi liksom fortjener saligheten ved gode gjerninger. Vi får den ikke for de gode gjerningers skyld, og så det ville han ikke benekte da. Men han ville bare fremheve at gjerningene var en nødvendig frukt av troen. Og da protesterte Nikolai von Amsdorff, en av Luthers varme tilhengere, og han sa at dette her var ganske galt. Han satte opp en mottese: gode gjerninger er skadelige for saligheten. Og så hadde vi da altså tese og antitese: gode gjerninger er nødvendige for saligheten, og gode gjerninger er skadelige for saligheten. Man kan jo ikke si at det er noe særlig fruktbar problemstilling. Men stridens bølger de gikk høyt, og Amsdorff karakteriserte Major og hans venner som pelagianere, mamelukker og frafallende kristne og dobbelte papister. De sparte ikke. Det var en liten smakebit, ganske liten smakebit. Det gikk noe ganske voldsomt for seg i denne tiden. Og ja, er ikke det altså sultanens folk da? Det er muhammedanere, det er det de skal gå på altså. Ikke sant? Gjerningsrettferdighet. Jo da, det er bare en liten smakebit det der. Og ja?
Når det gjelder antinomistiske tanker og tendenser, har det forekommet tidligere enn for en sånn tid?
Jo da, det har det jo. Det er jo en det er jo en misforståelse av Det nytestamentlige evangelium, som for så vidt ligger nokså nær når man begynner å rendyrke og urgere evangeliets sannhet. Jo sterkere man da fremhever dette, at det er synderen som blir frelst, og nåden gjelder meg endog i mine svake stunder, så sant jeg er et Guds barn, dess farligere kan det jo da bli for det onde kjød å vrenge det derhen at det er det samme hvorledes jeg lever. Og så kommer man i en slags gnostisk forløsningstanke, som jo er naturligvis helt felaktig. Det ser ut som om Paulus jo har vært konfrontert med en slik misforståelse. Skal vi gjøre det onde for at det gode skal komme derav, eller skal vi, som vi spottes for og som noen sier at vi lærer, gjøre det onde for at det er hvordan det står, Romerne 3, skal vi gjøre det som noen sier at vi lærer, gjøre det onde for at det gode skal komme av det, omtrent slik står det der, vet de, i Rombrevet. Så Paulus har åpenbart vært utsatt for en vrangtolkning i samme retning, og hvor han da simpelthen svarer: rettferdig er den dom som treffer slike. Jo da, denne striden om de gode gjerninger, den fikk, sånn som alle disse stridighetene som jeg her er inne på, omsider sin løsning i Concordieformelen. Skal vi ta frem i morgen? Nå foreløpig disse stridighetene som er bakgrunnen for Concordieformelen. Her peker jeg nå foreløpig vesentlig på problemlösningen innan lutherdomen skall vi komma tillbaka till i morgon. Detta här kan man inte säga var någon fruktbar strid. Det var ju två utrerte satser som man satte upp emot varandra, och ingen av parterna mente ju för så vitt ordene sine heller, sånn som man lett kunne komme til å nevne det og lese dem. For Namsdamp mente jo bare at gode gjerninger som gjøres i den hensikt å vinne saligheten ved dem, de er skadelige. Noe annet mente han jo da egentlig ikke, hvilket vil si at det var ikke så rent lite allerd teologisk vrøvl med i spillet her. Og så kom striden om lovens tredje bruk. Ikke tredje bud som der står, men lovens tredje bruk. Luther lærte jo, som vi før har vært inne på, en dobbelt bruk av loven. Duplex usus legis. Simpelthen det, for det første, at loven skal holde de ugudelige i sjakk og fortelle hva Guds dom er over dem som lever ugudelig. Og for det andre at den driver til synserkjennelse. Men Melanchthon, han begynte å tale litt annerledes, og det var ut ifra en betraktning av antropologien. Han sa som så at et troende med at menneskene, de kan deles i tre slag. Det er de sovende, de som lever trygt og ubekymret i sine synder. Og så er det de vakte, det er de som enda ikke er frelst, men som har begynt å få omsorg for sin sjel, og som nu spør engstelig, hva skal vi gjøre, brødre, for å bli frelst? Og så for det tredje, så er det de gjenfødte, som har fått fred med Gud i en god samvittighet. Og så viste Melanchthon at for hver av disse klasser av mennesker har loven et ord å si. Til de sovende har den dette som Luther kalte for dens første bruk. De skal få høre hvordan det går hvis man lever ugudelig, og hva Gud har i vente for en straff for dem om ikke de omvender seg, og at fortapelsen og helvete venter på dem, og at de dessuten allerede i dette liv kan vente seg tukt og straff av Gud om de turer frem i sin ugudelighet og vantro. Og så for det andre, så har loven en bruk in justificandis, det vil si dem som skal rettferdiggjøres. Det er denne at han driver dem, loven driver dem til å kjenne synden, viser dem i samvittigheten hvor alvorlig det er at Gud er vred, sånn at de nu søker fred med Gud. Og for det tredje, når så et menneske har fått fred med Gud i en god samvittighet, da har loven fremdeles et ord å si, og det er den såkalte tertius usus, den tredje bruk, tertius usus legis. Ja?
Er det noe av det samme som Isliotten tar opp til det
sitt? Ja, det er det, kan man trygt si. Han har jo også en antropologi som for så vidt svarer til dette. Han er inspirert åpenbart av Kierkegaards dialektiske tenkning, men det er akkurat det samme. Og denne tredeling for så vidt av tilhørende, vi kan si tilhørende under en prekestol i kirken, sånn som de kan tenke oss det vanlige er, der kan vi tenke oss at det gjerne vil være tre slags mennesker. Det er noen som sover i sin samvittighet, noen som er vakt, men enda ikke frelst, og noen som er frelst og gjenfødt. Og loven har et ord til alle disse tre grupper. Det er jo, pietismen har jo ikke minst gjort bruk av denne tredelingen, og Gisle Jonsson var i så måte pietist som i så mange andre hensener. Nå skal de merke at den tredje bruk, det deler seg på en måte i to. Lex semper accusat, sier Melanchthon jo. Loven anklager alltid. Loven blir aldri fornøyd med oss. Hvor langt et menneske enn kom i helliggjørelse, så anklager loven. Derfor også den som er frelst og omvendt, loven er ikke ferdig med ham, den anklager ham ennå stadig. Og også den som er frelst, han trenger til stadig på ny å bli vakt opp til å se evighetens ansvar og alvor, og nødvendigheten av den daglige omvendelse og en alvorlig kamp imot synden i Guds kraft. Men så, og det er det andre da, andre delen av den tredje bruk, så skal loven si og fortelle den gjenfødte hva Gud vil at han skal gjøre. Den skal fortelle ham hva som er Guds vilje i hans liv. Det skal loven si. Altså, den som har fått fred i sin samvittighet med Gud, han spør nå på en ny måte, hva vil du, Gud, at jeg skal gjøre? Og da ligger Guds lov der, de 10 bud og Guds bud for øvrig, som en enkel anvisning på hvilke gjerninger Gud har behag i, for å bruke Luthers uttrykksmåte. Nå mener jeg at her har man gjort alt for mye vesen av den forskjellen mellom Luther og Melanchthon. Også Luther sier jo så ofte, og dette har jeg sagt før her, at det er, vil man vite hva for gjerninger Gud har behaget, så skal vi spørre hans 10 bud. Von den guten Werken fra 1520 er jo et klassisk uttrykk for det. Men man følte at det var en viss forskjell her. Og så ble det strid blant lutheranerne om dette punkt, om lovens tredje bruk. Det var to, ikke minst, som var ivrige der. Det var Poach og Otto. Flacius er kommet inn der, stryk Flacius. Han var nok med i striden, han er, men ikke sånn. Han heter Andreas Otto. Otto er efternavn, altså. Poach og Otto, de sa, loven er aldri motiv for den gode gjerning. Det trengs ikke noen tredje bruk. Når et menneske er blitt omvendt og har fått Guds ånd i sitt hjerte, så virker troen uavladelig det som er Gud til behag. Og det var ikke vanskelig å finne Lutherord som sa akkurat det. Man kan tenke på fortalen til Romerbrevet, hvor det heter at troen er en virksom, urolig ting. Før noen har tenkt det, så har den gjort det gode. Luther har sagt sånne ting som det. Det trengs ikke noen tredje bruk, mente de. Og de syns at loven får på den måten der, når man taler om tre bruk, mer enn den har krav på. Da fungerer i virkeligheten liksom hele kristendomsoppfatningen innenfor loven. Egentlig skulle vi holde loven, men vi klarer det ikke, og så tilgir Gud. Da angir liksom loven rammen for hele kristendomsoppfatningen, mente disse. Og vi trenger ikke noen tredje bruk av loven. Det klarer seg med å tale om to. De mente også det var en veiledende bruk av loven, men det henla de da til den første bruk, og den negative til den andre bruk. Men da blir det galt, svarte man på annet hold, fordi at, og der var Flacius hjemme, at forskjellen mellom gjenfødte og uenfødte blir jo da tilsløret. Er det ikke noen forskjell mellom et menneske som har fått Guds ånd, er det ikke noen forskjell på en som har fått et gjenfødt hjerte, og den som ikke har det? Jo, det er det dog, mente de. Vi må skjelne mellom pedagogia og externa obedientia. Obedientia, en i som er falt ut, obedientia. Var det en som sa? Det er forskjell mellom pedagogia og externa obedientia. En ytre lydighet kan nok et uomvendt menneske prestere i visse henseder. Og det kan da Gud for så vidt få dem til, en ytre lydighet. Men med et barn er det annerledes. Et barn oppfostres og veiledes, og det er dog noe i hans sjel som taler i en annen retning. Jeg skulle kanskje ha sagt det her oppe, at man må, når det gjelder disse to partiene, filippister og gnesiolutheranere, så vil jeg vise til hva jeg har skrevet om den sak i Norsk kirkehistorie. Det hører med til det avsnitt av boken som også den nye pensumordning tar hensyn til. Jeg har skrevet en god del der som jeg viser til. Men la meg få lov til også å si at når det gjelder liksom vitenskapelig og religiøs tyngde, så må man nok si at det var gnesiolutheranerne som det står størst respekt av. Jeg tenker på denne Matthias Flacius Illyricus. Han var jo utvilsomt en zelot på mange måter, og han stelte seg, som vi snart skal høre, så galt at endog hans venner kunne ikke følge ham helt ut. Men han var en meget betydelig mann. Han har for eksempel skrevet en Clavis Sacrae Scripturae, en slags kommentar i 1567, en slags fortolkningslære, man kunne i grunn si en hermeneutikk, som alltid på ny vekker stor beundring. Og historiker da, han var jo den som utarbeidet med medarbeideres hjelp de kjempesvære Magdeburger centuriene, med kildesamlinger og vurderinger som, ja, hva skulle vi ha gjort hvis vi ikke hadde dem. En virkelig betydelig mann, og dessuten en karakter av den typen som kan stå også da og ikke er redd, endog da når det lukter krutt. Vel, vi går videre her, og det gjelder da den synergistiske strid. Der kommer vi inn på dette med predestinasjon. Det er jo en veldig vanskelig sak. Luther lærte at mennesket blir omvendt pure passive. Det står i boken om den trellbundne vilje. Det er Servo Arbitrio, 1525. Og til sin siste dag regnet Luther den boken for å være noe av det beste han hadde skrevet. Den og så den lille katekismen, sa han en gang, de to bøkene, de ville han fremfor alt vedkjenne seg. Mennesket blir omvendt pure passive. Det er Gud som utvelger et menneske og fører ham til omvendelse, mens mennesket forholder seg helt passivt. Han medvirker ikke til sin frelse på noen måte. Og hvordan troen oppstår i et menneskehjerte, det synes nærmest for Luther stadig å være et under. Man kan ikke egentlig forklare det. Ikke annet enn at det er en frukt av ordet som forferder synderen, men også tenner troen der inne. Hva gjør jeg? Jeg gjør egentlig ingenting. Og bakgrunnen for den betraktning er hos Luther ikke minst den at hans store interesse er frelsesvissheten. Det må vi alltid være klar over. Luthers teologi er innstillet på dette. Jeg, stakkaren, må få lov til å være viss på at jeg er frelst. Og hvis jeg da sier at det er noe som helst ifra min side som er en betingelse for frelsen, ja, da kan jeg i anfektelsens stund aldri være sikker på at jeg virkelig har gjort dette, gjort det ordentlig, gjort det helt, om det er aldri så lite. Men altså, der er ikke noe, jeg er helt passiv. Men Melanchthon kom til at det var tre momenter som samvirket til frelsen. Ikke bare Guds ord og Guds ånd, sånn som Luther hadde sagt, Guds ord og Guds ånd, men menneskeviljen er det med som en tredje faktor. Og det var en Melanchthon-disippel som heter Pfeffinger. Han sa at mennesket frelses ikke pure passive. Der er dog en ascensio og en apprehensio. Og mot disse, Og det ble det da veldig diskusjon om. Flacius og Amsdorff, de brukte Luthers formuleringer og sa mennesket ble omvendt pure passive. Og så viste det seg det at til og med midt i det gnesio-lutherske gena så var det en fagkollega som heter Strigel, som viste seg å være synergist. Vi forstår det synergisme, vi oppfatter straks den greske rot i det ordet, synd og ergon, handling, at min gjerning er med i frelsens sak. Og endog der i Jena, som var det nye lutherske, gnesio-lutherske universitet, var det sannelig en slik forferdelig filippist og synergist. Jena har jeg nevnt i punkt 4 på side 139. Det ble reist av Amsdorff og andre, fordi at Wittenberg var ikke bra lenger. Wittenberg, under Melanchthons ledelse, slo inn på en tvilsom linje, nærmet seg Calvin, som vi straks kommer til, og på mange andre måter dårlig, som han grunnet et nytt universitet i Jena, men samtidig var det ikke en galne mann der også, som heter Strigel. Og han sa at menneskets substans er forstand og vilje, synden er fordervelse av denne substans, og følgelig er synden en aksidens. Og der kommer Aristoteles inn i bildet igjen, han som Luther hadde kastet ut og sagt at hele teologien er meget bedre faren uten disse aristoteliske begreper, de er bare egnet til å forvirre all sunn bibelsk tenkning. Her kom de inn igjen. Og så ble det da en veldig diskusjon om hvorvidt arvesynden var menneskets substans, eller om det synden bare var en aksidens. Og det kunne stå nærmest om liv og frihet, og der var mer enn en som måtte sitte i fengsel lenge og tenke seg om, fordi han ikke var villig til å si enten det ene eller det andre i denne saken, alt ettersom. Den som gikk lengst her, det var Flacius. Og her var det han i grunn ødela seg. For han sa det at Guds bilde, det er ikke nok med det at mennesket er rent passivt, sa han, men Gud omvender mennesket mens det raser imot ham. Mennesket raser imot Gud, og så omvender Gud det simpelthen. Og vi er ikke det at vi har ikke Guds bilde lenger, men mennesket har fått djevelens bilde i stedet for Guds bilde, sa han. Og synden er nå menneskets substans. Arvesynden er menneskets substans. Men da distanserte endog mange gnesio-lutheranere seg fra sin gamle våpenfelle Flacius. De sa dette er jo manikeisme. Manikeisme er den kontroversteologiske glose som dukker opp når man frykter for en dualistisk teologi. En teologi som er dualistisk i antropologien, for eksempel, eller i synet på skapelsen. Hvis man får det inntrykk at mennesket er liksom av vesen ondt, da det er jo mani. Men de to substansene som man da tenker på. Men det var jo det som Augustin hadde ført en seierig kamp imot og avslørt manikeismens uholdbarhet. Mennesket er skapt godt. Det er Guds skapning. Og synden har fordervet mennesket, men de er dog fremdeles et menneske. Og synden er noe som er kommet inn, men mennesket kan frelses ifra synden. Man synes han her gikk alt for langt, hva han jo utvilsomt også gjorde. Nå hevdet også gnesio-lutheranerne predestinasjon og viste til Luthers de servo arbitrio. Alle de store reformatorene så lærer de predestinasjon. Og det er den samme bakgrunnen igjen hos Luther. Hans store anliggende er å tilrettelegge seg hele teologien sånn at han kan være viss på at han er frelst. Og han kan ikke være det hvis han er nødt til å tro at frelsen i noen forstand er avhengig av hva han gjør. For da må man jo spørre, har jeg så gjort det? Og i anfektelsens stund så kan jeg ikke se at jeg har gjort endog dette som eventuelt anses for å være nødvendig fra min side. Nei, Gud må gjøre alt. Og så føres det helt tilbake til Guds besluttede råd og vilje. Vi er utvalgt til frelse. Men filippistene, de var ikke med på det, og Melankton hadde jo gått fra det som jeg før har nevnt. Fra 1527 kan vi se hvorledes Melankton innvortes løsgjør seg ifra denne tanke om en predestinasjon. Han sier at mennesket har dog en fri vilje, og taler om facultas applicandi se ad gratiam. Det har jeg nevnt før. Djevlene har ikke noe sånt noe, sier han, og det er forskjellen mellom menneske og djevlene. Menneskene kan omvende seg, de har evnen til å stille seg rett i forhold til nåden. Facultas applicandi se ad gratiam. Det står i den tredje utgaven av Lotsi Communes. Nå mente de ikke dermed akkurat at den frie vilje hadde noen fortjeneste å peke på. Det blir veldig abstruse tankeganger når man så setter disse opp imot hverandre, men det er sikkert nok i hvert fall at her er de helt annerledes innstillet enn Luther var, og helt annerledes da enn de ivrigste gnesiolutheranerne. Luther hadde konsekvent og vedholdende hevdet at utvalgt er vi til frelse, en predestinasjon ifra evighet er til syvende og sist grunnen til at jeg er en kristen i dag. Sånn tenkte han. Osianderstriden, jeg det benytter vist ikke å begynne på det, men vi kommer da i morgen til striden om den merkelige Osiander. Det bare la meg nevne i det vi bryter opp, at bakgrunnen der er blant annet Leipziger interim, hvor menneskelig vilje og Guds nåde var blandet sammen i læren om omvendelsen. Det er en av bakgrunnene. Og her kom vi til en strid hvor det gikk så hardt for seg at det endog fløt blod. En hoffprest ble halshugget for sitt standpunkt i den såkalte osiandriske strid. Så det gikk hardt for seg.